prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu pořadu Talibán se vrací. Afghánistán a jeho obyvatelé patří k nejpozoruhodnějším lidem na světě. Byli také postiženi jednou z největších tragédií, nejdéle trvající občanskou válkou, která přinesla nevýslovné utrpení. Jejich příběh a charakter zahrnuje obrovské rozpory. Stateční, velkolepí, čestní, velkorysí, pohostinní, laskaví, úžasní afgánští ženy a muži mohou být také prohnaní, podlí a krvelační. Snaha porozumět Afgáncům a jejich zemi se v průběhu staletí proměnila v umění a mocenskou hru Peršanů, Mongolů, Britů, Sovětů a naposledy Američanů. Žádný cizinec si je však nikdy nepodmanil a ani si nenárokoval jejich duši. Pouze Afgánci mohli být ve 20. století schopní udržet na uzdě dvě impéria – Velkou Británii a Sovětský svaz. Za to ale zaplatili obrovskou cenu. Miliony mrtvých a totální zničení své země. V posledních dekádách byl ale Afghánistán spojený s hnutím Talibán. Hnutí od srpna 2021 získalo po 20 letech opět vládu nad Afghánistánem s požehnáním Američanů. Tuto pohnutou minulost souručenství Američanů a Talibánců jsem popsal v mém pořadu Kaspická ropa, ale i v mnohých dalších, například biometrický Afghánistán. Během několika let pátrání mě ale ve složce Talibán přibývaly dokumenty, archivní články a dobové materiály, které se mě nedařilo nikam umístit. A stále se hromadily, až z toho vznikl jakýsi přetlak, který potřeboval upustit ventil. V určitém smyslu jsem tento tlak uvolnil v mých pořadech Západní vlády útočí a Povolení zabíjet. Také Kaspická ropa nezůstala pozadu. Rozhodl jsem se ale zpracovat Talibán do komplexního materiálu, protože tato etapa zůstává stále nejasná, plná dohadů a zkreslených představ. Pořad nebudu koncipovat přísně analyticky, ale budu se nás snažit vtáhnout do samotného příběhu. To samozřejmě neznamená, že bych opomíjel přesná chronologická data. Právě na nich je totiž příběh založený. Afghánistán. Pohled do historie. Dnešní Talibán je jen posledním z dlouhé řady dobyvatelů, vojevůdců, kazatelů, svědců a filozofů, kteří procházeli afgánským koridorem a ničili starší civilizace a náboženství a zaváděli nové. Králové starověkého světa věřili, že oblast Afghánistánu je samotným středem světa. A tento názor přetrval až do moderní doby. Slavný indický básník Mohamed Iqbal označil Afghánistán za srdce Asie. Lord Curzon, britský místokrál Indie na počátku 20. století, nazval Afghánistán kokpitem Asie. Pro málo kterou zemi na světě platí více, že geografie určuje dějiny, politiku a povahu národa. Geostrategická poloha Afghánistánu, Na křižovatce cest mezi Íránem, Arabským mořem a Indií a mezi střední a jižní Asií dodává jeho území a horským průsmykům význam už od prvních árijských nájezdů 4000 let před Kristem. Drsný, pustý a vyprahlý afgánský terén dal vzniknout největším bojovníkům, jaké kdy svět viděl. Jeho úchvatné scenérie hmotných hor a svěžest zelených údolí s ovocnými stromy se staly inspirací pro básníky. Moderní Afghánistán má rozlohu 245 000 km čtverečních. Země je rozdělená mohutným pohořím Hindúkuš na severní a jižní část. Přestože ve 20. století docházelo k velkému míšení ras, hrubé rozdělení ukazuje, že na jih od Hindúkuše žije většina paštunů a některé persky mluvící etnické skupiny. Na severu žijí perské a turkické etnické skupiny. Samotný Hindúkuš obývají persky mluvící Hazárové a Tádžikové. V nejzazším severovýchodním cípu pohoří Pamír, které Marco Polo nazval střechou světa, sousedí s Tádžikistánem, Čínou a Pákistánem. Na jižním úpatí Hindúkuše leží Kábul. Přilehlá údolí jsou zemědělsky nejproduktivnější oblastí v zemi. Západní a jižní Afghánistán představuje východní konec íránské náhorní plošiny. Rovinatá, holá a vyprahlá plocha s několika městy a řídkým osídlením. Místní Afgánci velkou část této oblasti nazývají prostě Redžista neboli poušť. Výjimkou je oázové město Herát, které je centrem civilizace už více než 3000 let. Severně od Hindúkuše začíná holá středoasijská step, která se táhne tisíce kilometrů na sever až na Sibiř. Díky extrémním klimatickým a terénním podmínkám patří turkické národy na severu k nejodolnějším na světě a jsou to ti nejzuřivější bojovníci. Na východě Afghánistánu se rozkládají menší horská pásma, včetně Sulemánského pohoří, které se táhne podél hranice s Pákistánem a je na obou stranách osídlené paštunskými kmeny. Průsmyky přes tato pohoří, jako je slavný Chajbarský průsmyk, po staletí umožňovaly dobyvatelům přístup na úrodné indické pláně. Pouze 10 až 12% afgánského území je obdělávatelné. Většina farem vyžaduje mimořádné množství pracovních sil, aby byly produktivní. Až do 70. let 20. století bylo kočovnictví hlavním zdrojem obživy. Kočovníci každoročně cestovali tisíce kilometrů po Pákistánu, Íránu a Afghánistánu, aby našli dobrou pastvinu. Ačkoliv válka proti Sovětům v 80. letech zničila kočovnickou kulturu, pastevectví zvířat je stále životně důležité pro obživu chudých zemědělců. Včerejší afgánští kočovníci jsou dnešní řidiči nákladních automobilů, kteří jsou pro Talibán důležitou oporou a zdrojem příjmu, protože provozují nákladní automobily na pašeráckých trasách napříč Afghánistánem. Silnice a cesty jsou středobodem Afghánistánu od počátku dějin. Toto vnitrozemské území bylo křižovatkou Asie a místem setkávání a bojů dvou velkých civilizačních vln. Urbanizovanější perské říše na západě a turkické kočovné říše na severu ve střední Asii. Afghánistán je proto nesmírně bohatý na archeologické nálezy. Pro tyto dvě starověké civilizace byla kontrola nad Afghánistánem životně důležitá pro jejich přežití. Jednou sloužil Afghánistán jako nárazník, který tyto dvě říše od sebe odděloval. Jindy sloužil jako koridor, kterým jejich armády táhly ze severu na jih nebo ze západu na východ, když chtěli vtrhnout do Indie. Byla to země, kde vzkvétala první starověká náboženství. Zoroastrismus nebo buddhismus. Balch, jehož ruiny jsou dodnes patrné několik kilometrů od Mazáre Šarífu, je podle UNESCO jedním z nejstarších měst na světě. Byl kvetoucím centrem buddhistického, perského a turkického umění a architektury. Přes Afghánistán přenášeli buddhismus do Číny a Japonska poutníci a obchodníci putující po starobylé hedvábné stezce. Dobyvatelé procházeli touto oblastí jako padající hvězdy. V roce 329 před Kristem dobyli makedonští Řekové pod vedením Alexandra Velikého Afghánistán a Střední Asii a pokračovali v invazi do Indie. Řekové po sobě v pohoří Hindúkuš zanechali nové buddhisticko-řecké království a civilizaci. Jediné známé historické spojení evropské a asijské kultury. V roce 654 našeho letopočtu prošla arabská vojska Afghánistánem a dorazila k řece Oxus na hranici se Střední Asií. Přinesli sebou své nové náboženství, islám, které hlásalo rovnost a spravedlnost a rychle proniklo do celé oblasti. Za vlády Peršanů se Afghánistán do roku 1000 našeho letopočtu stal součástí nové perské renesance v umění a písemnictví. V roce 1219 se Čingis Khan se svými mongolskými hordami prohnal Afghánistánem, zničil města jako Balch a Herát a nechal za sebou hromady mrtvých. Mongolové k tomu přispěli i tím, že po sobě zanechali dnešní Hazáry, kteří vznikli sňatky mezi Mongoly a místními kmeny. V následujícím století vytvořil Tamerlán, potomek Čingis Khana, novou rozsáhlou říši na území Ruska a Perzie, které vládl ze svého hlavního města Samarkandu v dnešním Uzbekistánu. V roce 1381 se Tamerlán zmocnil Herátu a jeho syn přesunul v roce 1405 hlavní město říše do Herátu. Tento turkický národ přivedl turkickou kočovnou kulturu Střední Asie na oběžnou dráhu perské civilizace a založili v Herátu jedno z nejkulturnějších a nejvybranějších měst na světě. Toto spojení středoasijské a perské kultury bylo významným odkazem pro budoucnost Afghánistánu. Následujících 300 let východoafgánské kmeny pravidelně napadaly Indii, dobývaly Dilí a vytvářely rozsáhlé indoafgánské říše. V roce 1500 byl Tamerlánův potomek Babur vyhnaný ze svého domova v Uzbekistánu. V roce 1504 dobyl nejprve Kábul a potom Dilí. Založil dynastii Mogulů, která vládla Indii až do příchodu Britů. V téže době upadala perská moc na západě a Herát dobyli uzbečtí chánové. V 16. století se západní Afghánistán opět vrátil pod perskou nadvládu. Výsledkem těchto invazí byla složitá etnická, kulturní a náboženská směsice, která nesmírně stížila budování afghánského státu. V západním Afghánistánu převládali obyvatelé hovořící perštinou nebo dárí, jak se nazývá afgánský perský dialekt. Dárí mluvili také Hazárové ve středním Afghánistánu, které Peršané obrátili na šítismus, čímž se stali největší šítskou skupinou na jinak sunnickém území. Na západě hovořili dárí také Tádžikové, potomci starověké perské kultury. V severním Afghánistánu mluvili Uzbekové, Turkmeni, Kyrgyzové a další obyvatelé turkickými jazyky Střední Asie. A na jihu a východě mluvili paštunské kmeny svým vlastním jazykem, paštunštinou, směsí indoperských jazyků. Byli to právě jižní paštunové, kteří měli vytvořit moderní stát Afghánistán v 18. století. Britové, Sověti a Američané. Paštunští králové museli zadržovat dvě nové říše. Britskou na východě a ruskou na severu. Britové se obávali ruského impéria, které se neustále rozšiřovalo ve Střední Asii. Rusko by nakonec mohlo zatoužit po Afghánistánu, aby se mohlo postavit britskému indickému impériu. V 19. století se proto Britové třikrát pokusili Afghánistán dobít a udržet, než si uvědomili, že nepoddajné Afgánce lze mnohem snázeji koupit, než s nimi bojovat. Britové nabízeli peněžní dotace, manipulovali s kmenovými náčelníky a podařilo se jim udělat z Afghánistánu klientský stát. Následovala velká hra mezi Ruskem a Británií. tajná válka důvtipu, úplatků a občasného vojenského nátlaku. Obě mocnosti se vzájemně držely v úctivé vzdálenosti tím, že si Afghánistán udržovali jako nárazníkový stát. Paštuny oslabilo také britské dobytí severozápadní Indie, které poprvé rozdělilo paštunské kmeny mezi britskou Indii a Afghánistán. Toto rozdělení paštunů bylo formalizované Durandovou linií, formální hranicí, kterou v roce 1893 stanovila Velká Británie. Po druhé anglo-afgánské válce Britové podpořili nárok Amíra Abdulla Rahmana na trůn. Železný Amír, jak se mu říkalo, potlačil vzpurné paštunské kmeny a potom se vydal na sever, aby nemilosrdně ukončil autonomii Hazárů a Uzbeků. Použil metody, na které o 100 let později navázal Tálibán a provedl etnickou čistku. Zmasakroval nepaštunské odpůrce a paštuny odvezl na farmy na severu, čímž vytvořil loajální paštunské obyvatelstvo. Právě tady nacházíme základy současných konfliktů, které se z prachu pouště opět zvedají a zhmotňují. Velkou část etnického napětí v severním Afghánistánu a masakru mezi etniky po roce 1997 lze přičíst právě politice Železného Amíra. Proto vznikla Severní aliance jako relikt minulosti a zdánlivý anachronismus. Tento odkaz se ale navázal a znovu rozhořel. Nikdy bychom to nepochopili, pokud bychom se nevypravili do historie. Proto vždycky opakuji, že odpovědi současnosti musíme hledat v minulosti. Pak teprve pochopíme komplexní a rozmanité události dneška. Nástupci Železného Amíra byli vesměs modernizátoři, kteří v roce 1919 vyhlásili plnou formální nezávislost na Velké Británii, zavedli první ústavu země a začali vytvářet malou městskou vzdělanou elitu. Konec dynastie Durání nastal, když krále Záhira Šáha, který vládl od roku 1933, sesadil jeho bratranec a švagr Sardár Mohamed Daud, který poslal Záhira Šáha do exilu v Římě. Afghánistán byl vyhlášený republikou a Daud vládl jako prezident. Daud se obrátil na Sovětský svaz s žádostí o pomoc při modernizaci státní struktury. V letech 1956 až 78 poskytl Sovětský svaz Afghánistánu hospodářskou pomoc v celkové výši 1,26 miliardy dolarů a vojenskou pomoc ve výši 1,25 miliardy dolarů. Sověti v době vrcholící studené války začlenili zemi do své sféry vlivu. Ve stejném období poskytli Američané Afghánistánu pomoc v celkové výši 533 milionů dolarů. Z toho velkou část v 50. letech, ale potom Washington ztratil zájem. V dubnu 1978 marxističtí příznivci v armádě, kteří byli vyškoleni v Sovětském svazu, Dauda svrhli v krvavém vojenském převratu. Daud, jeho rodina a prezidentská ochranka byli zmasakrovaní. Následně ale vypukly další nepokoje. První komunistický prezident Núr Mohamed Taráký byl zavražděný. Sovětská vojska v prosinci 1979 vtrhla do Afghánistánu a dosadila do funkce prezidenta Parchamu Babraka Karmála. Afghánistán se dostal do centra studené války mezi Sovětským svazem a Amerikou. Afgánští mučahedíni se měli stát údernými protisovětskými jednotkami podporovanými Amerikou. Pro Afgánce však sovětská invaze znamenala další pokus cizích lidí podmanit si je. Džihád nabral novou dynamiku, když Amerika, Čína a arabské státy začaly mučahedínům dodávat peníze a zbraně. Sovětský svaz do Afghánistánu ročně nalil přibližně 5 miliard dolarů na potlačení mučahedínů, tedy celkem 45 miliard dolarů. Američané věnovali v letech 1980 až 92 na pomoc mučahedínů přibližně 4 až 5 miliard dolarů. Američané poskytli mučahedínům v letech 1986 a 87 asi 900 raket Stinger. K americkým prostředkům se přidala také Saúdská Arábie. Spolu s podporou dalších evropských a islámských zemí obdrželi mučáhidové celkem přes 10 miliard dolarů. Většina této pomoci měla podobu smrtících moderních zbraní, které byly poskytnuté prostému zemědělskému lidu, jenž je použil s ničivými výsledky. Z tohoto konfliktu, který si vyžádal 1,5 milionu mrtvých a skončil až v roce 1989, vzešla druhá generace mudžahedínů. Říkali si Talibán, neboli studenti islámu. Talibán, dobytí Kábulu. V chladném jarním počasí roku 1996 se do Kandaháru začaly sjíždět stovky afgánských mulávů na džípech, nákladních autech a koních. Do 20. března dorazilo do města více než 1200 paštunských náboženských vůdců z jižního, západního a středního Afghánistánu. Byli ubytovaní ve vládních úřadech, staré pevnosti a krytém bazaru, které se proměnily v obrovské noclehárny pouhým naházením stovek koberců na podlahu, aby muláhové mohli spát. Jednalo se o největší setkání muláhů a ulemů, jaké se kdy v novodobé afgánské historii konalo. Výrazně chyběli místní vojenští velitelé, tradiční kmenoví a klanoví vůdci, politické osobnosti z války proti Sovětům a nepaštunští zástupci ze severního Afghánistánu. Muláhem Omarem byli zvolaní pouze náboženští vůdci, aby projednali budoucí akční plán, ale hlavně, aby legitimizovali vůdce Talibánu jako všemocného vůdce v zemi. 10 měsíců trvající obléhání Kábulu Talibánem se nepodařilo město rozbít. S rostoucími ztrátami na životech v řadách Talibánu narůstaly nepokoje. Během dlouhých zimních měsíců umírnění členové hnutí otevřeně hovořili o potřebě vyjednávání s kábulským režimem. Zastánci tvrdé linie chtěli pokračovat v dobývání celé země. Také uvnitř paštunů panovaly rozsáhlé rozpory. Více než 2 týdny pokračovala zasedání šúry, která trvala celé dny a noci. Samostatné šúry diskutovaly o otázkách, jako je politická a vojenská budoucnost, jak nejlépe zavést právo šária a budoucnost vzdělávání dívek v oblastech ovládaných Talibánem. Všechna jednání probíhala v přísném utajení a cizinci měli po celou dobu zakázaný vstup do prostor jednání. Po 2 měsících ale došlo k velkému zvratu. 26. června 1996 Talibán zahájil masivní raketový útok na Kábul, při němž zahynulo 61 lidí a více než 100 jich bylo zraněno. Talibán po celý rok nemilosrdně ostřeloval Kábul. Jen v dubnu 1996 vypálil Talibán 866 raket, při nichž zahynulo 180 civilistů, 550 jich bylo zraněno a rozsáhlé části města byly zničené. V červenci 1996 dopadaly rakety Talibánu do blízkosti nově jmenovaného zprostředkovatele OSN pro Afghánistán, německého diplomata Norberta Halla, který byl na návštěvě Kábulu. Hall byl rozhořený. Takhle se s mírovým vyslancem nejedná, když se na něj střílí. Když přijmete ve svém domě hosta, nezačnete na něj střílet. Je to projevem určitého pohrdání mým posláním, řekl Talibánu. Talibán ale nakonec přesvědčil Pákistán a Saúdskou Arábii, aby podpořili další velkou snahu o dobytí Kábulu před zimou. V červenci 1996 navštívil Islamabad a Kandahár šéf saudské tajné služby, princ Turký Al-Faisal, aby s pákistánskou rozvědkou projednal nový plán na dobytí Kábulu a obě země zvýšily dodávky Talibánu. To se nakonec vyplatilo. Kolony Talibánu postupovaly na Kábul z jihu, zatímco jiná kolona táhla na sever od Saroby, aby obsadila letiště Bagrám. Kolony Talibánu vtrhly do Kábulu večer 26. září 1996. Talibán útočil ze všech 4 světových stran a nakonec město dobil. Prvním a nejkrvavějším činem Talibánu bylo pověšení bývalého prezidenta Nadžibuláha, kterému tehdy bylo 50 let a který vládl Afghánistánu v letech 1986 až 92. Nadžibuláh pobýval v diplomatickém sídle OSN v centru Kábulu od roku 1992. Uvnitř komplexu byly pouze tři vyděšení afgánští strážci, které zaměstnávala OSN, a ti utekli, jakmile zaslechli zbraně Talibánu na okraji města. Speciální jednotka Talibánu, složená z pěti mužů určených k tomu úkolu, si pro Nadžibuláha přišla kolem 1 hodiny ráno, ještě předtím, než Talibán vstoupil do centra Kábulu. Talibánci přišli k Nadžibuláhovi do pokoje, zmlátili ho i jeho bratra do bezvědomí a pak je naložili do pick-upu a odvezli do potemnělého prezidentského paláce. Tam Nadžibuláha vykastrovali, jeho tělo táhli za džípem několik kol kolem paláce a pak ho zastřelili. Jeho bratra podobně mučili a potom uškrtili. Talibán oba mrtvé muže pověsil na betonový sloupek dopravní kontroly hned vedle paláce, jen několik bloků od areálu OSN. Za Úsvitu si zvědaví Kábulané přišli prohlédnout obě nafouklá zbytá těla, která visela na ocelových smyčkách kolem krku. Mezi prsty měly zastrčené nezapálené cigarety a do kapes nacpané afgánské bankovky, aby tak předali Talibánu poselství o zhýralosti a korupci. Další dva Nadžibuláhovi společníci z komplexu uprchli, ale později byli při pokusu o útěk z města dopadení a byli také mučení a oběšení. Nadžibuláhova poprava byla prvním symbolickým a brutálním činem Talibánu v Kábulu. Jednalo se o promyšlenou a cílenou vraždu, jejímž cílem bylo zastrašit obyvatelstvo. Mulla Rabbani, nově jmenovaný šéf kábulské šúry, prohlásil, že Nadžibuláh byl komunista a vrah a že byl Talibánem odsouzený k smrti. To byla pravda, ale zohavení Nadžibuláhova těla bylo za hranicí jakéhokoliv islámského příkazu. Vražda byla mezinárodně odsouzená, zejména v muslimském světě. Kandahar, živý i smrtelný. V další části příběhu o Talibánu se přesuňme do města Kandahar. Město Kandahar je v celém regionu proslulý především svými ovocnými sady. Kandahar je oázové město zasazené do pouště. Letní vedra jsou tu zničující, ale v okolí města jsou svěží zelená pole a stinné sady, kde se pěstuje vinná réva, melouny, moruše, fíky, broskve a granátová jablka, která se proslavila po celé Indii a Iránu. Kandahárská granátová jablka zdobila perské rukopisy napsané před 1000 lety. V 19. století se podávala na stole britského generálního guvernéra Indie v Dílí. Kandahárští autodopravci, kteří významně finančně podpořili Talibán, zahájili svůj obchod v 19. století, kdy vozili kandahárské ovoce až do Dílí a Kalkaty. Sady byly zavlažované složitým a dobře udržovaným zavlažovacím systémem až do války, kdy Sověti a mudžahedíni pole zaminovali. Venkovské obyvatelstvo uprchlo do Pákistánu a sady byly opuštěné. Kandahár zůstal jedním z nejvíce zaminovaných měst na světě. V jinak rovinaté krajině poskytly sady a vodní kanály krytí mudžahedínům, kteří rychle ovládli venkov a izolovali sovětskou posádku ve městě. Sověti se pomstili vykácením 1000 stromů a rozbitím zavlažovacího systému. Když se uprchlíci měli po roce 1990 vrátit do zdevastovaných sadů, pěstovali opiový mák jako zdroj obživy, čímž vytvořili hlavní zdroj příjmů pro Talibán. Po odchodu sovětských vojsk v roce 1989 následoval dlouhý boj proti režimu prezidenta Nadžibuláha, který byl v roce 1992 svržený a mudžahedíni dobili Kábul. Psal se březen 1997. Kandahar byl už 2,5 roku hlavním městem zuřivých islámských bojovníků z hnutí Talibán, kteří dobili 2/3 Afghánistánu a nyní bojovali o zbytek země. Od svého dramatického nástupu na konci roku 1994 přinesl Talibán do Kandaháru a sousedních provincií relativní mír a bezpečnost. Válčící kmenové skupiny byly rozdrcené a jejich vůdci pověšení, silně ozbrojené obyvatelstvo bylo odzbrojené a silnice byly otevřené, což usnadňovalo výnosný pašerácký obchod mezi Pákistánem, Afghánistánem, Íránem a Střední Asií, který se stal základem ekonomiky. Talibán pochází z většinové paštunské etnické skupiny, která tvoří přibližně 40% z 20 milionů obyvatel Afghánistánu. Paštunové vládli Afghánistánu 300 let, ale v poslední době slábli. Vítězství Talibánu oživilo naděje, že paštunové opět ovládnou Afghánistán. Talibán. Poprava místo fotbalu. V teplém jarním odpoledni v jižním Kandaháru stahovali afgánští obchodníci okenice, aby se připravili na víkend. Těžkopádní paštunští domorodci s dlouhými vousy a černými turbany pevně uvázanými kolem hlavy se prodírali úzkými prašními uličkami k městskému fotbalovému stadionu hned za hlavním bazarem. Děti, mnohé z nich osiřelé a v hadrech, pobíhali uličkami sem a tam. Gestikulovali a křičeli vzrušením při pomyšlení nad podívanou, které budou svědky. Před několika týdny v Kandaháru totiž Talibán zrušil dlouholetý zákaz fotbalu. Ale v tomto vlahém čtvrtečním odpoledni na začátku muslimského víkendu se tu fotbal hrát neměl. Dokonce ani nebyl žádný fotbalový zápas naplánovaný. Místo toho se měla konat veřejná poprava a oběť měla být zastřelená mezi brankami. V polovině odpoledne byla všechna místa na stadionu obsazená, protože více než 10 000 mužů a dětí zaplnilo tribuny a přelilo se na písečné fotbalové hřiště. Děti vbíhaly na hřiště, než je rozlobení strážci zatlačili zpět za postranní čáru. Vypadalo to, že se dostavila celá mužská populace města. Ženy měly zakázáno objevovat se na všech veřejných akcích. Najednou řev davu utichl, když na hřiště vtrhly 2 tucty ozbrojených talibánců v plastových žabkách a černých turbanech. Běželi podél postranní čáry, hlavněmi zbraní tlačili děti zpátky na tribunu a křičeli na dav, aby byl zticha. Dav rychle uposlechl. A tak jediným zvukem byly talibánské žabky. Pak, jako na zavolanou, vjelo na fotbalové hřiště několik 2-dveřových pick-upů. Oblíbený dopravní prostředek Talibánu. Na jednom z nich se objevil plechový reproduktor, jaký je k vidění na tisícech mešit. Ve vozidle se postavil starší muž s bílým plnovousem a začal dav poučovat. Kázi Khalilullah Ferozi, soudce talibánského nejvyššího soudu v Kandaháru, mluvil více než hodinu. Poučoval dav o ctnostech talibánského hnutí, výhodách islámských trestů a kompletní historii případu. Abdullah Afghánistán, 20-letý mladík, údajně ukradl léky Abdulovi Valímu, farmáři, který žil v jejich společné vesnici nedaleko Kandaháru. Když se Abdul postavil na odpor, mladý Abdullah ho zastřelil. Po několika týdnech pátrání Valího příbuzní Abdula vypátrali, zatkli a vydali ho Talibánu, aby ho soudně potrestal. Abdullah byl odsouzený k trestu smrti, nejprve islámským nejvyšším soudem v Kandaháru a potom nejvyšším soudem Talibánu. Jednalo se o procesy bez právníků, kdy je obviněný považovaný za vinného a očekává se, že se bude hájit sám. to už se na hřišti objevilo asi 20 mužských příbuzných oběti. A soudce Kázy se k ním obrátilo. Zvedl ruce k nebi a vyzval je, aby výměnou za krvavé peníze ušetřili Abduláhův život. Když tohoto muže ušetříte, půjdete 10krát do Mekky. Naši vůdci vám slíbili vyplatit obrovskou částku z islámského fondu, pokud mu odpustíte, řekl příbuzným. Všichni příbuzní odmítavě zavrtili hlavou. Talibanští strážci namířili na dav zbraně a varovali, že zastřelí každého, kdo se pohne. Na tribunách zavládlo ticho. Abduláha, který po celou dobu seděl v jiném pick-upu hlídaném ozbrojeným Talibánem, teď pustili ven. Měl na sobě jasně žlutou lepku a nové oblečení, nohy spoutané těžkými pouty a ruce spoutané za zády. Řekli mu, aby šel k brankám na jednom konci stadionu. Nohy se mu viditelně třásly strachem, když se šoural přes hřiště. Řetězy mu řinčely a leskly se ve slunečním světle. Když dorazil k brankám, musel si kleknout na zem s tváří odvrácenou od davu. Strážní mu pošeptal, že se může naposledy pomodlit. Strážní předal Kalašníkov příbuznému zavražděné oběti. Příbuzný rychle přistoupil k Abduláhovi, natáhl automat a ze vzdálenosti několika metrů ho třikrát střelil dozad. Když Abduláh padl na záda, Kat se přesunul podél jeho škubajícího těla a z bezprostřední blízkosti mu vpálil do hrudi další 3 kulky. Během několika vteřin bylo jeho tělo vhozené na korbu pick-upu a odvezené pryč. Dav se rychle a tiše rozešel. Když se lidé vraceli do města, z bazaru stoupaly tenké proužky kouře, jak se stánky s čajem a kebabem rozhýnaly na večerní prodej. Druhý den byla ve vesnici nedaleko Kábulu ukamenovaná burácejícím davem žena, která byla odsouzená za pokus o útěk z Afghánistánu s mužem, který nebyl jejím pokrevním příbuzným. Talibán a série brutality. Během 24 hodin po dobytí Kábulu zavedl Talibán nejpřísnější islámský systém na světě. Všem ženám bylo zakázáno pracovat, přestože čtvrtinu kábulské státní správy, celý systém základního školství a velkou část zdravotnictví řídily ženy. Byly uzavřeny dívčí školy a vysoké školy, což se týkalo více než 70 tisíc studentek. Byl zavedený přísný oděvní kodex zahalující ženy od hlavy až k patě. Každý den přicházela nová prohlášení. Zlodějům budou amputované ruce a nohy, cizoložníci budou ukamenovaní a ti, kdo požívají alkohol, budou zbičovaní, hlásilo 28. září 1996 Rádio Kábul. Byla zakázaná televize, video, satelitní antény, hudba a všechny hry, včetně šachu, fotbalu a pouštění draků. Rádio Kábul bylo přejmenované na Rádio Šáriát a veškerá hudba byla stažená z vysílání. Talibán nepolevoval, ale vydával další vyhlášky, které stanovily přesnou délku mužských vousů a seznam muslimských jmen, kterými se museli pojmenovávat novorozené děti. Náboženská policie začala řádit, když vyhnala všechny ženy z kábulských ulic a trvala na tom, aby si majitelé domů zatemnili okna, aby ženy nebyly zvenčí vidět. Ženy byly nucené trávit veškerý čas uvnitř, kam nemohlo proniknout ani sluneční světlo. Jen zřídka kdy se mohly odvážit z domova, a to dokonce i na nákupy. Useknutí jedné ruky, jedné nohy nebo obou jsou dodnes běžnými tresty Talibánu pro každého, kdo je přistižený při krádeži. Talibán se ale nezastavil jen u vyhlášek, ale začal je uplatňovat v praxi. Při dobývání severu se Talibánu podařilo získat i poslední baštu Severní aliance, město Mazár-e-Šarif. Talibán se ve městě pustil do vražedného šílenství. Jezdil pick-upy úzkými uličkami Mazár-e-Šarifu sem a tam, střílel nalevo i napravo a zabíjel všechno, co se hýbalo. Majitele krámků, tahače vozíků, ženy a děti a dokonce i kozy a osly. Těla nechávali hnít na ulici. Stříleli bez varování na každého, kdo se ocitl na ulici, aniž by rozlišovali mezi muži, ženami a dětmi. Brzy byly ulice pokryté mrtvými těly a krví. Prvních 6 dní nesměl nikdo mrtvoli pohřbívat. Psi žrali lidské maso a šíleli. A brzy se zápach stal nesnesitelným, řekl jeden z tajiků, kterému se podařilo masakru uniknout. Když se lidé utíkali schovat do svých domovů, vtrhli dovnitř vojáci Talibánu a hromadně masakrovali jejich obyvatele. Lidé byli na místě 3x zastřelení. Jednou kulkou do hlavy, jednou do hrudi a jednou do varlat. Ti, kteří přežili, pohřbili své mrtvé na zahradách. Ženy byly znásilněné, uvedl tentýž svědek. Když Talibán vtrhl do našeho domu, zastřelil na místě mého manžela a 2 bratry. Každého z nich 3x střelili a pak jim halal způsobem podřízli hrdla, uvedla 40letá tádžická vdova. Tisíce lidí bylo převezeno do nemocnice Mazár a když byla plná, byli vyhozeni do kontejnerů, které byly zamčené a vězni se v nich udusili. Některé kontejnery byly převezené do pouště u Mazáru a vězni tam zmasakrovaní. Zatímco se 10 000 civilistů snažili v následujících dnech v dlouhých kolonách pěšky uniknout z Mazáru, Talibán zabil další 10 lidí při leteckém bombardování. Podle odhadů OSN došlo jen v této akci k zabití až 6 000 civilistů. Byl to bez pochyby masakr s genocidními prvky. Položme si proto základní otázku. Proč Západ tato zvěrstva nekritizuje a nežene Talibán k odpovědnosti? Jak je možné, že Západ velkohubě blábolí o lidských právech, ale tohle ho nechává naprosto chladným? Do nekonečna se omílá východní Ukrajina, Tibet, Tajvan, Ujgurové nebo Srebrenica, ale zvěrstva Talibánu hrdinové s vlaječkami nekritizují. Nezamýšlejí se nad tím, že Američané hostili Talibánce na opulentních večeřích v Texasu. A to právě v době těchto masakrů a brutálních hromadných poprav. Neřeší, že Talibán byl dokonce vyškrtnutý ze seznamu teroristických organizací na jednání v katarském Dauha 29. února 2020, k čemuž se dostanu v závěru. Proč pokrytecké západní feministky mlčí o potírání žen v Afghánistánu, zatímco na západě rozjeli agresivní kampaň MeToo? Proč Američané Talibánu znovu vrátili moc nad Afghánistánem v srpnu 2021? V mém pořadu Kaspická ropa jsem sice tyto skutečnosti popsal, ale během pátrání se mě do rukou dostaly další dokumenty té doby. Talibán. Ropa až na prvním místě. Když se v září 1996 Talibán zmocnil Kábulu, mnozí Kábulané i svět se od něj znechuceně odvrátili po umučení a oběšení bývalého prezidenta Najibulláha. Vojáci Talibánu stáli na hlavních ulicích a zatýkali muže bez vousů. Směs strachu, smíření, totálního vyčerpání a devastace po letech války přiměla mnoho Afgánců přijmout talibánský způsob spravedlnosti. Od konce studené války žádné jiné politické hnutí v islámském světě nepřitahovalo tolik pozornosti jako Talibán v Afghánistánu. Pro některé Afgánce Talibán vyvolal naději, že hnutí by se mohlo konečně podařit zlikvidovat válečnické frakce, které ničily životy lidí od svržení komunistického režimu v dubnu 1992. Jiní se obávali, že hnutí Tálibán se rychle zvrhne v další válečnickou frakci, která bude chtít nešťastnému afgánskému lidu vnutit despotickou vládu. Pochopení Tálibánu je ještě obtížnější kvůli přílišnému utajení, které obklopuje jeho politické struktury, vedení a rozhodovací proces uvnitř hnutí. Tálibán nevydává tiskové zprávy, politická prohlášení ani nepořádá pravidelné tiskové konference. Po rudých kmérech v Kambodži je Tálibán nejtajnějším politickým hnutím na světě. Tálibán také vyvolal šokové vlny v sousedních zemích Afghánistánu. Írán, Turecko, Indie, Rusko a 4 z 5 středoasijských republik, Uzbekistán, Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán, podpořili zbraněmi a penězi proti tálibánskou severní alianci, aby se pokusili zastavit postup Tálibánu. Právě o této severní alianci jsem hovořil v historické části Afghánistánu. Sever opět povstal z prachu. Přestože většina obyvatel Afghánistánu je soustředěná na jihu, 60% afgánských zemědělských zdrojů a 80% bývalého průmyslu, nerostného a plynového bohatství se nachází na severu země. Sever je proto kritický pro budování afgánského průmyslu. Naproti tomu Pákistán a Saúdská Arábie Tálibán podpořili. V době po skončení studené války to vedlo k nebývalé polarizaci v celém regionu. Vítězství Tálibánu v severním Afghánistánu v létě 1998 a ovládnutí více než 90% země odstartovalo ještě ostřejší regionální konflikt. Írán hrozil invazí do Afghánistánu a obvinil Pákistán z podpory Tálibánu. Jádrem tohoto regionálního střetu je dodnes boj o obrovské ropné a plynové bohatství střední Asie, poslední nevyužité zásoby energie na světě. Západní ropné společnosti soupeřily o to, kdo postaví lukrativní ropovody, které jsou potřebné k přepravě energie na trhy v Evropě a Asii. Toto soupeření se ve skutečnosti stalo novou velkou hrou. Návratem k velké hře 19. století mezi Ruskem a Británií o kontrolu a nadvládu ve střední Asii a Afghánistánu. Od konce roku 1995 Washington silně podporoval americkou společnost Unocol, aby vybudovala ropovod z Turkmenistánu do Pákistánu přes Afghánistán ovládaný Tálibánem. V této nové velké hře se však objevil další nečekaný hráč. Byl jím Carlos Bulgeroni, předseda argentinské ropné společnosti Pridas Corporation, která od roku 1994 tajně vyjednávala s Tálibánem a Severní aliancí o výstavbě stejného plynovodu přes Afghánistán. Společnost Pridas byla tvrdým konkurentem americké společnosti Unocol. Všechno jsem popisoval v mém pořadu Kaspická ropa. Počátkem března 1996 se kongresmen Hank Brown, člen senátního podvýboru pro zahraniční vztahy v Jižní Asii, stal prvním americkým voleným zástupcem po 6 letech, který navštívil Kábul a další mocenská centra. Doufal, že se mu podaří svolat do Washingtonu schůzku všech afgánských frakcí. Náměstek ministra zahraničí pro Jižní Asii Robin Rafel přijel do Islamabadu, aby zhodnotil americkou politiku vůči Afghánistánu. Od 19. dubna 1996 Rafel navštívil 3 mocenská centra. Kábul, Kandahár a Mazáre Šarif. Obáváme se, že pokud se nepodaří obnovit politickou stabilitu, budou zde promarněné ekonomické příležitosti, řekl Rafel v Kábulu. Rafel měl na mysli navrhovaný ropovod, který měl vybudovat americký ropný gigant Unocol. Máme americkou společnost, která má zájem o výstavbu plynovodu z Turkmenistánu do Pákistánu, řekl Rafel na tiskové konferenci v Islamabadu 21. dubna 1996. Vazby Unocolu na americkou vládu se staly předmětem rozsáhlých spekulací. Americký komentátor Richard McKenzie napsal, že společnost Unocol byla pravidelně informovaná CIA a ISI, tedy pákistánskou rozvědkou. A na bázi celého příběhu jsem opět pokryl v mém pořadu Kaspická ropa. Američané vyčkávali, až bude ropovod přijatelný pro všechny afgánské frakce a naléhali na Pákistán, aby přivedl Tálibán k jednacímu stolu. Clintonova administrativa s Talibánem jednoznačně sympatizovala, protože byl důležitý pro úspěch jižního ropovodu ze střední Asie, který by se vyhnul Iránu. Washington se dvořil i dalším válečným vůdcům. Několik z nich navštívil Washington, počínaje generálem Rashidem Dostumem, který se 11. dubna 1996 setkal s americkými představiteli ve Washingtonu. Afgánští vůdci nebo jejich zástupci ze všech frakcí se zúčastnili slyšení amerického kongresu, které uspořádal senátor Hank Brown ve dnech 25. až 27. června. Právě v těchto dnech Talibán zahájil masivní raketový útok na Kábul. Ropovod přilákal několik podnikavých obchodníků, kteří se rozhodli zariskovat. Patřili mezi ně afgánští a pákistánští obchodníci, kteří v Kandaháru a podél trasy do Herátu stavěli benzínové pumpy. Slíbili také vybudovat silnice. V roce 1999 poskytla jistá skupina z Ameriky Talibánu mobilní telefonní síť mezi Kábulem a Kandahárem. To všechno v očekávání plynovodu z Turkmenistánu. V roce 1994 navrhla argentinská ropná společnost Pridas vybudování plynovodu, který by vedl přes Afghánistán a dodával plyn do Pákistánu a Indie. Americká společnost Unocol s podporou Washingtonu navrhla podobný plynovod v roce 1995. Boj mezi oběma společnostmi o výstavbu tohoto plynovodu vtáhl do hry Talibán a další afgánské válečníky. Afghánistán se tak stal opěrným bodem první bitvy nové velké hry. Američané a Argentínci si Talibán předcházeli. Atraktivní argentinské sekretářky v minicukních v centrále Bridas v Buenos Aires dostali příkaz, aby se zahalili. Dlouhé šaty a halenky s dlouhými rukávy, aby bylo vidět co nejméně jejich končetin. V Buenos Aires byla očekávaná delegace Talibánu. Když v únoru 1997 dorazili, Bridas je královsky pohostil. Vzal je na prohlídku, letecky je provedl po zemi, aby si prohlédli vrtné práce a ropovody Bridasu a navštívili ledový, zasněžený jižní cíp kontinentu. Ve stejné době zažívala jiná delegace Talibánu jiný druh kulturního šoku. Byli ve Washingtonu, kde se setkali s představiteli ministerstva zahraničí a společnosti Unocol a lobovali za uznání své vlády Američany. Po návratu se obě delegace zastavily v Saudské Arábii, kde navštívili Meku a setkali se s šéfem saudské tajné služby princem Turkým. Talibán uvedl, že se ještě nerozhodl, na jakou nabídku nakonec kývne. Rychle se naučili, jak hrát velkou hru ze všech stran. Obě společnosti zvýšily své úsilí o získání Talibánu. Společnost Unocol mezitím věnovala 900 tisíc dolarů středisku afgánských studií na univerzitě v Nebrasce v Omaze, které vedl Thomas Gutier, akademický veterán z Afghánistánu. Centrum vytvořilo program školení a humanitární pomoci pro Afgánce a otevřelo školu v Kandaháru, kterou vedl Gerald Boardman, který v 80. letech vedl Pešavárskou kancelář americké agentury pro mezinárodní rozvoj USAID, která poskytovala přeshraniční pomoc mujahedínům. USAID je známou prodlouženou rukou CIA. Škola začala školit přibližně 400 afgánských učitelů, elektrikářů, tesařů a potrubářů, kteří pomáhali společnosti Unocol při pokládání potrubí. Společnost Unocol poskytla Talibánu i další dary, například fax a generátor, což způsobilo skandál, když se o tom později psalo. Další delegace Talibánu přiletěla na setkání s Unocolem v listopadu 1997 do Houstonu. Byla ubytovaná v pětihvězdičkovém hotelu, navštívila zoologickou zahradu, supermarkety a vesmírné středisko NASA. Povečeřili v domě Martina Millera, viceprezidenta Unocolu, a obdivovali jeho bazén a velký pohodlný dům. Talibánci se setkali s úředníky na ministerstvu zahraničí, kde opět požádali o uznání Američany. Američané nakonec Argentince vyšachovali. Unocol navrhla výstavbu plynovodu z Daulatabadu do Nultánu ve středním Pákistánu. Unocol založila konsorcium Centgas, které drželo 70% podíl. Všechno jsem popisoval v pořadu Kaspická ropa. Unocol podepsala druhou, ještě ambicioznější dohodu s širokým záběrem v celém regionu. Projekt středoasijského ropovodu předpokládal výstavbu ropovodu o délce 1050 km s Čardžou v Turkmenistánu do ropného terminálu na pákistánském pobřeží, který by dodával 1 000 000 barelů ropy denně na vývoz. Stávající ropovody ze sovětské éry, ze Surgutu a Omsku, v ruských sibirských polích, do Činkentu v Kazachstánu a Buchary v Uzbekistánu by se mohly napojit na tento ropovod a dodávat ropu z celé střední Asie do Karáčí. Vznikl by tak obchodní koridor napříč střední Asií, uvedl Robert Toudr, výkonný viceprezident Unocolu. Při mém pátrání se mě podařilo nalézt další spojovací články mezi Američany a Talibánem. Když se Talibán v září 1996 zmocnil Kábulu, řekl Chris Taggart, člen vedení společnosti Unocol agenturám, že projekt ropovodu bude nyní snadněji realizovatelný, když se Talibán zmocnil Kábulu. Toto prohlášení Unocol rychle odvolal, protože naznačovalo, že společnost Unocol podporovala dobytí Kábulu Talibánem. Jen před pár týdny Unocol oznámil, že poskytne humanitární pomoc jako bonusy afgánským válečníkům, jakmile budou souhlasit s vytvořením společné rady, která bude na projekt ropovodu dohlížet. Opět z toho vyplynulo, že společnost Unocol byla připravená rozdávat peníze válečným vůdcům. Několik hodin po obsazení Kábulu Talibánem pak americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že naváže diplomatické vztahy s Talibánem a vyšle do Kábulu svého úředníka, což také rychle odvolalo. Mluvčí ministerstva zahraničí Clint Davis uvedl, že Amerika neshledávala na krocích Talibánu směřujících k zavedení islámského práva nic závadného. Talibán označil spíše za protimoderní než protizápadní. Američtí kongresmeni se postavili na stranu Talibánu. Dobrou stránkou toho, co se stalo, je, že jedna z frakcí se konečně zdá být schopná vytvořit v Afghánistánu vládu, řekl senátor Hank Brown, zastánce projektu Unocol. Američané byli zkrátka nažhavení na kaspickou ropu, jak se patří, a lidská práva, brutalita nebo dokonce genocida nezájem. V lednu 1997 podepsal Turkmenistán dohodu s americkým ropným gigantem Mobil a britskou společností Monument Oil o těžbě ropy na rozsáhlých územích západního Turkmenistánu. Byla to první smlouva o těžbě ropy, kterou Turkmenistán podepsal s velkou americkou společností, protože Unocol dosud v Turkmenistánu přímo neinvestoval. Americké bombardování Bin Ládinových táborů v srpnu 1998 přinutilo společnost Unocol stáhnout své zaměstnance z Pákistánu a Kandaháru a nakonec v prosinci 1998 oficiálně odstoupila z konsorcia Centgas, které tak těžce vybudovala. Důležitý byl také propad světových cen ropy, ale to by bylo nad rámec tohoto pořadu. Afghánistán. Izraelské zbrojní zakázky. Role Izraele v Afghánistánu byla také zajímavá. Izraelská zpravodajská služba Mossad navázala zpočátku dialog s Talibánem prostřednictvím jeho zprostředkovatelských kanceláří v Americe a s ropnými společnostmi. Pákistánská rozvědka tento dialog podporovala. Přestože Pákistán Izrael neuznával, jeho rozvědka navázala prostřednictvím CIA spojení s Mosadem během afgánského džihádu. S počáteční podporou Turecka Izrael také navázal úzké diplomatické a hospodářské styky s Turkmenistánem, Uzbekistánem a Kazachstánem. Izraelské společnosti investovaly do zemědělství, ropného průmyslu a komunikací. Po krachu plynovodu navázal Izrael spolupráci s protitalibánskou Severní aliancí. Po 11. září 2001 se ale Izrael do Afghánistánu znovu vrátil. Podle izraelské ekonomické publikace Kalkalist přinesly izraelské vojenské dodávky americkým jednotkám a jejich spojencům v Afghánistánu během 20 let války téměř 1 000 000 dolarů. Jeden z izraelských zdrojů v oblasti obrany uvedl, že izraelský průmysl reagoval na vypuknutí války rychle a pružně, zejména pokud šlo o smlouvy o pronájem dronů západním zemím, které působily v Afghánistánu. Izraelské společnosti tak získaly nové zákazníky. Už v březnu 2002 byl z Izraele do Afghánistánu vyslaný úderný dron Heron pro německý kontingent. Šlo o náhradu vozidla, které bylo ztraceno kvůli poruše motoru. Velká Británie od roku 2007 nakupovala od Izraele rakety Rafale, které se od roku 2009 používaly proti cílům Talibánu. Kromě různých typů bezpilotních zbraní prodali Izraelci také zbraně pro pozemní síly. Polsko a Amerika například nakoupili ochranné systémy pro bojová vozidla Rafale a Elbit a také systémy pro vyhledávání nastražených bomb. Společnost Place & Sasa získala milionové zakázky na vybavení obrněných vozidel Vrab dodatečnou ochranou. Španělsko v roce 2011 nakoupilo munici pro minomety Elbit v hodnotě 8,5 milionu dolarů. Jako vždy se to neobešlo bez korupce. K překvapení pracovníků továrny v kibucu Gilad Hašlošla, která prodávala obrněná vozidla Tomcar Britům, přišla žádost o díly pro jejich techniku z Karibských ostrovů, poměrně daleko od Afghánistánu. Válka v Afghánistánu tedy pomohla získat Izraeli nové zákazníky a rozšířit svůj trh vojensko-průmyslového komplexu. Kdokoliv si myslí, že chudinký Izrael trpí v ohrožení zlými Araby, nechť si znovu prostuduje tuto kapitolu. Závěr. Talibán se vrací. Každý na to zíral s otevřenými ústy. Jak něco takového bylo po 20 letech možné? 12. srpna 2021 se odehrálo téměř současné dobytí Kandaháru a Herátu. 13. srpna se Talibán nacházel pouhých 50 kilometrů od Kábulu. 14. srpna začalo obléhání Majdan Šahr, brány do Kábulu. A za pár dní na to Talibán prohlásil, že válka skončila. Američané se vší tou sofistikovanou vojenskou technologií byli poraženi pasáky kos. Opravdu tomu někdo věří? Skutečné zákulisí se začalo odkrývat pouhý týden po obsazení Kábulu Talibánem. Washington Post přinesl zprávu o tom, že vedení dvou amerických sociálních sítí, Twitter a Facebook, umožňovalo vysokým vůdcům Talibánu komunikovat se svými podřízenými a stoupenci. Podněcovali prý daleko méně nenávisti než Donald Trump. Talibán totiž podle odhalení novinářů využíval sociální sítě jako komunikační platformu pro předávání rozkazů na velké vzdálenosti po celém Afghánistánu. Příspěvky obsahovaly vojenské rozkazy k přesunům, povely, instrukce nebo šifrované vzkazy. Vůdci Talibánu používali Twitter a WhatsApp k šíření propagandy a k získání kontroly nad Kábulem při jeho dobývání. Vůdci Talibánu rozesílali na WhatsAppu čísla, na která mohli volat představitelé afgánského režimu nebo vojáci a vyjednávat o své kapitulaci. Toto opět zveřejnil deník Washington Post a každý si to může z té doby najít. Žádné vyšetřování Facebooku a Twitteru ale nebylo zahájené, protože Talibán už není teroristickou organizací. Šokuje to snad nikoho? V katarském Dauha se 29. února 2020 setkali zástupci americké vlády Donalda Trumpa a Talibánu a došlo k vzájemné dohodě. V rámci této dohody Američané a jejich spojenci, včetně Česka a Slovenska, vyškrtli Talibán ze seznamu teroristických organizací a zavázali se nevměšovat do vnitřních záležitostí Afghánistánu. Podle všeho se ukazuje, že Twitter a Facebook pomáhali aktivně Talibánu v obsazení Afghánistánu skrze své informační kanály a sociální platformy. Ale to nestačilo. Pár dní na to tentýž Washington Post přinesl další šokující zprávu. V pondělí 23. srpna 2021 se šéf CIA William Burns setkal v Kábulu na tajné osobní schůzce s vůdcem Talibánu Abdulem Khanem Baradarem. Podle deníku spolu v přátelském rozhovoru probírali aktuální politické události v zemi a diskutovali detaily postupující evakuace. Návštěva Williama Burnse v Kábulu byla o to pikantnější, že na ní přiletěl rovnou z Jeruzaléma, kde byl na návštěvě Izraele a předtím se zastavil v Káhiře v Egyptě a na západním břehu Jordánu na okupovaných palestinských územích. Navštívil i Bejrút v Libanonu. Je mimochodem zajímavé, že 2 roky po jeho návštěvě 7. října 2023 se právě v této oblasti rozhořelo nové kolo válek mezi Izraelem a Palestinou. Tedy v oblasti, kterou předtím navštívil. Je logické, že se chystalo další verbování Arabů do Talibánu pro nové úkoly. Byl jedním z těch úkolů útok na izraelský diskotékový klub 7. října 2023, o jehož přípravě Mossad jistě věděl? Nebo tím úkolem bylo vyzbrojování muslimských Ujgurů žijících v Číně? Provincie, ve které muslimští Ujgurové žijí, totiž s Afghánistánem sousedí. Američané nemohou muslimské Ujgury financovat přímo, protože by Peking obvinil Washington z jejich vyzbrojování. Ale šikovně přes Afghánistán, který s čínskými Ujgury sousedí, to je hotový majstrštyk v podkopávání Číny. Vraťme se ale k otázce zběsilého amerického úprku z Afghánistánu. Částečné vysvětlení nabízí můj pořad Biometrický Afghánistán. Pilotní projekt na sběr nových identifikačních údajů byl náležitě prozkoušený a válka začala být ztrátová. Navíc Američané nechali ve svém velícím centru v Kábulu veškerá data tohoto metrického zařízení. V něm byly uchované otisky prstů, skeny oční duhovky a identifikace všech afgánských spolupracovníků americké armády. Biometrické údaje desítek tisíc Afgánců. Talibán toto zařízení se všemi daty samozřejmě získal. Další odpovědí na opuštění americké fronty v Afghánistánu byla příprava na ukrajinský konflikt, který začal o pár měsíců později, 24. února 2022. Podle mě jsou tohle všechno dílčí důvody. Tím hlavním je opět kaspická ropa. Nebude to tak dlouho, kdy uvidíme americké ropné korporace znovu jednat s Talibánem o právech na ropovod přes Afghánistán. Unocol 2.0 se bude opakovat. Přesněji řečeno, historie se bude opakovat. To je všechno, milí posluchači, v pořadu Talibán se vrací. Já doufám, že se vám pořad líbil natolik, že mě budete sdílet na sociální média. O to vás velmi prosím. Jakoukoliv publicitu velmi rád uvítám a také budu rád, když zanecháte vaše postřehy, doplnění, názory, cokoliv tady na kanále Odyssey v komentářích a také prosím se připojte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, to znamená upozornění, notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to by bylo všechno. Definitivně od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Mějte se všichni moc krásně. Příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.